Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Մեր երեկոյան ծրագրում լսեք, Հայազգային կոնգրեսը հաջորդ հինգշաբթի կվերսկսի իր հանրահավաքային գործողությունները, ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Լևոն Զուրաբյանը։
Ցանկանում ենք անցկացնել հանրահավաք, որին կմասնակցեն մեր քաղաք բանդարկյալները։
Այսօր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Ինչ քայլեր կանի Հայազգային կոնգրեսը, ես նրա շարքային զինվոր։
Կներկայացնենք նաև Գյումրիում ազատ արձակված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների վերաբերյալ հաղորդում։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դեյվիսն այսօր հայտարարել է, որ փակված չի համարում մարտի 1-ի ողբերգական էջը։ Կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը ժամի հիմնական լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ռոբերտ Գիբս այսօր ասաց, թե Իրանում ընթացող բողոքի ալիքը բերել է փոփոխությունների սկզբի, սակայն նշել է նա Միացյալ Նահանգների գործը չէ միջամտել Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ NBC հեռուստաընկերությամբ Ռոբերտ Գիբսը այս մեկնաբանությունը անելուց մի քանի ժամ անց նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը մամուլի ասուլիսի անցկացնելու ակնկալվում է, որ նա դիմելու է Թեհրանի ցուցարարներին։ Իրանի բարձրագույն մարմինը պահապանների խորհուրդը հայտարարեց, թե հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքների ոչ մի վերանայում չի լինի։ Իրանի իշխանությունները արևմուտքին առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին և Մեծ Բրիտանիային մեղադրում են երկրի ներքին գործերին միջամտելու և ընդդիմության աջակցելու մեջ։ Իրանի հետընտրական բախումներում պաշտոնական տվյալներով առնվազն 17 մարդ է զոհվել։ Անվտանգության ուժերը հունիսի 15-ին և 20-ին կրակ բացեցին ցուցարարների վրա։ Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը անցկացվելու է այսուր փաթ, հունիսի 26-ին Փարիզում։ Էլմար Մամեդյարովը այսօր հայտարարել է, թե և Լեռնային Ղարաբաղի, և Կոսովյան խնդիրները պետք է լուծվեն միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հիման վրա։ Այս հայտարարությունը նա արեց Բաքվում Սերբիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո անցկացված մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Մամեդյարովը ասաց, թե հանդիպմանը երկու խնդիրն էլ քննարկվել է։ Նա նշել է, խոսելով միջազգային իրավական նորմերի մասին, մենք կողմնակից ենք տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հունիսի 24-ից 25-ը կայցելի Աստանա, նրա գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցելու է Եվրոատլանտյան գործընկերության խորհրդի համաժողովին։ Հունիսի 24-ին երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանելու Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վիեննայում այսօր անցկացվող Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության համաժողովում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասաց, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև պատերազմը ցույց տվեց ՆԱՏՕ-ի վրա կենտրոնացած Եվրոպայի անվտանգության կառույցի սիստեմատիկ թերությունները։ ԵՀԿ այս հանդիպմանը Հայաստանից մասնակցում է փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը եկող ամիս հուլիսի 20-ից 24-ը այցելում է Ուկրաինա և Վրաստան, նախատեսված են նրա հանդիպումները այս երկրների ղեկավարների, ինչպես նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նշված է, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Վաշինգտոնի աջակցությունն է փոխանցելու Ուկրաինայի և Վրաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Նշեմ, որ այս այցելությունը կատարվելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի Ռուսաստան կատարելիք այցելությունից անմիջապես հետո, Օբաման Մոսկվայում լինելու է հուլիսի 5-ին։ Վրաստանը պլանավորում է եկող տարի 500 զինվորներ ուղարկել Աֆղանստան, աջակցելու ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ Աֆղանստանում տեղակայված Միացյալ Նահանգների զինվորը։ Այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների զինվորական պաշտոնյան։ Ուկրաինայի խորհրդարանը այսօր որոշում ընդունեց նախագահական ընտրություններն անցկացնել գալիք տարվա հունվարի 17-ին։ Այս ընտրություններում ակնկալվում է ուժեղ մրցակցություն ներկայիս վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի և նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչի միջև։ Ինգուշեցիայի նախագահ Յունուս Բեգ և Կուրովի վիճակը մնում է ծանր, նրա դեմ 3-3 մահափորձ էր իրականացվել, ծանր վիրավորված և Կուրովին և նրա թիկնապանները տեղափոխվել են Մոսկվա։ Միացյալ Նահանգները և Ղրղզստանը համաձայնության եկան, որ Մանասի օդանավակայանը օգտագործվի դեպի Աֆղանստան ոչ ռազմական նշանակություն բեռներ տեղափոխելու համար։ Վաշինգտոնի մետրոյում գնացքների վթարի պատճառով զոհերի թիվը հասավ 9-ի, 70 մարդ վիրավորվել է, 2-ի վիճակը ծանր է, 2-7-ի Վաշինգտոնի արվարձանում շարժվող գնացքը բախվել է կանգնած գնացքին։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր այցելել է Եգիպտոս, Եգիպտոսի նախագահի հետ բանակցություններից հետո Մեդվեդևն ասաց, թե Մոսկվան պլանավորում է այս տարի արևելքի համաժողով անցկացնել մերձավոր արևելքի հակամարտության կարգավորման հարցերով։ Այս շրջագայության ընթացքում Մեդվեդևը կլինի նաև Նիգերիայում, Նամբիայում և Անգոլայում։ Հայաստանում 3:03-ին ավտովթարից զոհվել են շանթ հեռուստաընկերության Որոգայթ հեռուստասերիալի հերոսների դերակատարները՝ Գոքորի դերակատար 35-ամյա Գեղամ Անդիրյանը և Գարիկի դերակատար 36-ամյա Արամ Միսկարյանը, օպերատոր Էդգար Տեր Աբրահամյանը մարմնական ծանր վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություններ շարունակում ենք թողարկումը։ Ուրբաթորը համաներման վերաբերյալ խորհրդարանի ընդունած որոշումից հետո տարբեր քրեակատարողական հիմնարկների մոտ ընդդիմադիրները իրենց թիմակիցներին ընդդիմավորում։ Ազատ արձակվելու հերթն այսօր Գագիկ Ջահանգիրյանին էր։ Վերջակետը նախկին զինդատախազի դատապարտման գործում մայիսի 20-ին դրեց վերաքննիչ դատարանը, անփոփոխ թողնելով կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճիռը, որով Ջահանգիրյանը 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Ինչպես մեղադրականում էր գրված, Ջահանգիրյանը իրեն բերման ենթարկել 2008-ի փետրվարի 23-ին չէր ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների պահանջներին, ձեռքով հարվածել և ցավ էր պատճառել ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակից Արման Հարությունյանին, պատրել էր նույն վարչության աշխատակից Տիգրան Աղվանյանի բաճկոնի գրպանը։ Իդեպ երիտասարդը ումստ մեղադրողների ցավ էր պատճառել գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի ամուսինն է, մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանն է, կենտրոնի քրեակատարողական հիմնարկում եղել այսօր։
Այսօր կեսորից հետո ժամը 2-ի սահմաններում Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից համաներմամբ ազատ արձակվեց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հիշեցնեմ, որ նա 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց Ջահանգիրյանին դիմավորելու էին եկել իր ընկերներն ու բարեկամները Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, 3 նույնպես համաներման ազատ արձակված Սմբատ Այվազյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Գագիկ Ջահանգիրյանը նախ ցանկացավ դիմել մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո կանանավորվածներին։
Ուրեմն ես կողքնություն կամ քարիություն եմ ցանկանում ճարաբանդակների տվում մնացած մեր բոլոր ընկերներին ու խոստանում եմ, որ մենք իրենց արագ ազատ ենք արձակելու։
Գնահատական տալով համաներմանը Ջահանգիրյանն ասաց.
Ուրեմն համաներում ընդհանրապես չի առնչվում մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ ապօրինի կալանված անձանց ասածս հիմնավորելու համար, տեքստի կետը չեմ հիշում, հիմա հանեք այդ տեքստից այն կետը, որում գրված է, որ համաներումը տարածվում է մարտի 1-ի դեպքերով կալանավորված անձանց վրա։ Համաներման բովանդակությունը չի փոխվի, նա նորից կտարածվի այն հանցագործությունների վրա, որոնց վրա տարածվում է, եւ այն հանցագործությունների վրա, որոնց վրա չի տարածվում։ Այսքանը պարզ ու հասարակ։ Ժողովրդական շարժման, համաժողովրդական շարժման ճնշումների եւ եվրոպական կառույցների հորդորների ազդեցության տակ ընդունված կիսը հղի փաստաթուղթը։
Հետագա քայլերի մասին մեր հարցին Գագիկ Ջահանգիրյանը պատասխանեց.
Ինչ քայլեր կանի Հայազգային կոնգրեսը, ես նրա շարքային զինվոր։
Այնտեղ ներկա Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքերով մոտապագայում համաժողովրդական շարժումը նոր թափով է վերսկսելու իր պայքարը։
Մենք հիմա պետք է վերակազմավորենք ամբողջ շարժումը, որովհետև նոր հզոր ռեսուրսներ են միացել շարժմանը։ Պատահական չի, որ այս մարդկանց էին հենց ձերբակալել մարտի 1-ից հետո։ Իրականում այդ մարդկանց չեն ձերբակալել որևէ հանցագործության համար, այդ մարդկանց ձերբակալել են մենակ այն պատճառով, որ նրանք լուրջ ուժ են ներկայացրել, եղել են լավագույն կազմակերպիչները շարժման, ամենաազդեցիկ մարդիկ։ Բնականաբար շարժումը մի քիչ ինվալիդ վիճակում էր փաստորեն այսքան ժամանակ։ Հիմա մեր լավագույն հզորագույն տղերքին վերադարձեցին, նրանք հիմա ազատության մեջ են, շարժումը բնականաբար դրանից միայն ուժեղանալու է։
Լևոն Զորապյանը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ հուլիսի 2-ին Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաքի անցկացնելու հետընտրական իրադարձություններից հետո կալանավորված և հիմա արդեն ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչների մասնակցությամբ։
Հուլիսի 2-ին մենք անցկացնելու ենք նոր հանրահավաք։
Այսինքն որ միջև սեպտեմբեր հետաձգվում են հանրավակները, դա փոխվում են։
Դա մենք ոչ մի բան չենք հետաձգել։ Մենք ընդհանրապես ասել ենք այն հանրավակի օրը, որը անպայման անցկացնելու ենք, սեպտեմբերի 18-ին, դա մնում է ուժի մեջ։ Բայց այս առիթով, մեր քաղաքական գործակալների ազատման առիթով, մենք ցանկանում ենք անցկացնել հանրավակ, որին կմասնակցեն մեր քաղաքական գործակալները։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում ընդդիմության 5 ակտիվիստ էր անազատության մեջ գտնվում, նրանցից 3-ը՝ Պետրոս Մակյան, Աշոտ Ղազարյանն ու Աշոտ Զաքարյանը ներողություն և Գևորգ Ղազարյանն արդեն ազատ են արձակվել Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից։ Ընդդիմության ազատ արձակված ակտիվիստներին հանդիպել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Քվանցյանը։
Ժամը 16:30-ին Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը։ Վերջինս հիշեցնեմ, 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Մի քանի տասնյակ մարդ էր հավաքվել Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի մոտ, հորդ առատ անձրևի տակ էլ դիմավորեցին Պետրոս Մակեյանին։ Պետրոս Մակեյանը համաներման այս կայլն այսպես որակեց.
Ինչ համաներում, մեկ եղնի Սերժին համաներում անի, հիմա համաներման մասին պիտի խոսեմ ես, բերել են, փակել են, հիմել եվրոպացիները դրեցին մինչև վերջիրենց սեղմեցին, հիմա բաց են թողել մի մասին։ Ես է, գումարած դրան մեր ժողովրդական շարժումը, համաժողովրդական շարժումը, ճնշումը, բերեց հասցրեց ես իրանց ես մասնակի քայլին։ Ինչ արեցին, նենգության կեսին էլ պահեցին, չէ։ Ուզում են ցույց տալ, որ սրանք բոլորը հանցագործ են ժողովրդին ու դրսին, մի մասը փոքր հանցանք են կատարում, մի մասը մեծ հանցանք փորում են ես ձևով։ Նենգությունը Աղման Հովսեփյանի ստոր սարկած ամբողջ սցենարն է։ Կարծում եմ իրենք նախ սցենար ունեն մշակված, որ մի մասը պետք է մնա, որին որ արդեն մի տարի առաջված սցենար էր սա։ Հինգը, որին որ հոդվածները կպցրել են, նրանց խնդիրը այն էր, հնարավորն էս փակել ում ինչ հոդվածով։ Հետո նոր սկսեցին, այսպես ասած, դարագները դնել, որին ինչ տարիք, ինչ կան, ինչև վերջ։ Հիմա կարծում եմ, մեր պայքարը պետք է շարունակենք, որ շատ արագ ոչ միայն մեր այս պատանդ ընկերներին այս փակ համակարգից ազատենք, այլև մեր ժողովուրդ ազատենք այս բանդայից, սա է մեր խնդիր, ուրիշ խնդիր չունենք։
Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկումային գտնվում ընդդիմության 2 ներկայացուցիչ։ Պետրոս Մակեյանը համաներման ազատ արձակվեց, իսկ ազատամարտիկ Հարություն Ուրուցյանի վրա համաներումը չտարածվեց։ Վերջինս 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Պետրոս Մակեյանը այս առումով նշեց, որ փոքրինչ տխուր է։
Մնաց քաղբանդարյաններից մեր ընկեր Ուրուցյան Հարությունը Արտիկուն հիմա։ Դրա համար մի քիչ տխուր եմ, որ մենակ թողեցի։ Գումարած դրան 15 ընկերներ տարբեր քրեակատարական հիմնարկ։ Եվ գումարած դրան, որ 3 միլիոն էլ պատանդ ունենք այս երկրում, մեր ժողովուրդը, ուրեմն պայքարը պետք է շարունակենք, մինչև ազատագրենք մեր քաղբանդարյալ մնացած ընկերներին և մեր ժողովրդին պատանդ կարգավիճակից։ Սերժիկ և Քոչարյան Ռոբերտի ստեղծած համակարգ։
Հավաքվածները փորձեցին ինչ որ կերպ քաջալերել ներսում մնացած Հարություն Ուրուցյանին։
Մարմակյան, Հարութը կդիմ ես
Իդեպ Պետրոս Մակեյանին դիմավորելու էին եկել նույն գործով անցնող և 3 Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակված Աշոտ Զաքարյանը, ինչպես նաև Գևորգ Ղազարյանը։ Ավելի վաղ վերջիններս հանդիպեցին նաև լրագրողների հետ։ Համաներման ակտն այսպես գնահատեց 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Զաքարյանը։
Անընտունելի տարբերակ էր։ Առավել ևս, երբ բարի մեջ արդեն ներում բարը կա, հա, մեր համար անհասկանալի է։ Նախ, վստահ եմ, ոչ մեկը մեր քաղբանդարյալ ընկերներից որևէ հանցագործություն չի կատարել, որպեսի երկրի թեկուս ոչ լեգիտիմ իշխանությունները փորձեն ներման տարբերակով հանդես գալ։ Այս մեկ, և երկրորդ, համաներում հայտարարել է մի մարդ, որի կարգավիճակը իմ համար այս երկրում ամեն դեպքում անհասկանալի է։ Հետևաբար ինքը ոչ իրավական առումով և ոչ էլ առավել ևս բարոյական առումով նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունք չուներ։ Մենք այսօր արդեն պայմանականորեն ազատության մեջ շարունակելու ենք միասին պայքարել, որպեսզի ի վերջո Հայաստանում հաղթանակի ժողովրդավարությունը։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի մեր այդ ընկերները դուրս գան հաղթանակով, դուրս գան հաղթանակի դափնեպսակով, ոչ թե ինչ-որ մեկի համաներման արդյունքով։ Եվ այն օր ազատամարտիկը, այս երկրի համար արուն քրտինք տվածը, այսօր գտնվում է անազատության մեջ, դա ավազակապետության, խուժանապետության, գողապետության այդ համակարգի բարոյական նկարագրի արդյունք է։
Վերջում հիշեցնեմ, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Շիրակի մարզից անազատության մեջ այն ընդդիմության 5 ներկայացուցիչ, հիմա նրանց թիվը 2-ն է՝ Ազատամարտիկներ Հարություն Ուրուցյանը և Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Սաթենիկ Վանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես արդեն տեղեկացակ, առաջիկա հանրահավաքը ոչ թե սեպտեմբերին, այլ արդեն հաջորդ շաբաթ ընդդիմությունը կանցկացնի։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ ընդդիմության առավել ակտիվ գործողությունների վերսկսումը ազգային անվտանգության վարչության նախկին ղեկավար, այժմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր թիմի անդամ Դավիթ Շահնազարյանը բացատրել է մեկ հանգամանքով. Փաստորեն իրենց որոշ ընկերներ, չնայած համաներման կիրառմանը, այնուամենայնիվ մնացել են բանտերում և ընդդիմությունը նաև նրանց ազատ արձակման համար պետք է պայքարի։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանին, նա նաև հայտարարված համաներման մասին կներկայացնի իշխող հանրապետականի կարծիքը։
Հայաստանի իշխանությունների հայտարարած համաներումը դրական արձագանք չի ստացել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասելույթի ժամանակ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքով համաներումը ոչ միայն չի նպաստի Հայաստանի մարկա քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման, այլ ընդհակառակը էլ ավելի է խորացնելու այն։
Ոչ միայն այդ համաներումը չի նպաստում Հայաստանում ստեղծված այն 1.5 գրեթե 1.5 տարի տևող քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը, թակարակ էլ ավել է խորացնում այդ ճգնաժամը։ Իշխանությունները քաղաքական մեթոդներով քաղաքական ճգնաժամը վերացնելու որևէ միտում չունեն։
Նույն բացասական գնահատականն է տալիս ազգային ժողովում ժառանգության խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, ում գնահատմամբ այս համաներումնի վիճակի չէ լուծել այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են Հայաստանի քաղաքական դաշտում։
Այդ համաներումը հնարավորություն կընձեռեր իսկապես պատեր քանդելու ինչ-որ գործընթացներ սկսել և իսկապես ինչ-որ նոր էջից քաղաքական դաշտը զարգացնելու քայլեր կատարել, բայց ցավոք սրտի այդ ամենը տեղի չունեցավ և հերթական անգամ ընդամենը մենք տեսանք քաղաքական սառը հաշվարկի վրա իրականացված համաներում։
Լիովին այլ կարծիքի են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում։ ՀՀԿ մամլոքարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերով համաներումը միայն դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի քաղաքական հասարակական կյանքի վրա, իսկ այն, որ ըստ պարոն Շարմազանովի տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր գնահատականներ են տալիս համաներմանը, ապա նպատակը մեկն է՝ քաղաքական դիվիդենդներ շահել ստեղծված իրավիճակից։
Համաներումը արդեն իսկ հրապարակման պահից եւ արդեն 3-ին քաղաքական դրական ազդեցություն ունեցել, որովհետեւ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ ամենալայն համաներումն է, որը շուրջ 2000 մարդու վրա է ազդում, եւ բնականաբար միայն դրական իմաստով կարելի է նայել, թե քաղաքական իմաստով թե ընդհանրապես, հա։
Լավ, իսկ այս համաներմամբ կարելի է արդյոք փակված համարել անցած տարվա մարտի 1-ի ողբերգական էջը։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ ոչ, մարտի 1-ի գործերը պետք է լիովին բացահայտվեն, հայտարարում է ժառանգության խմբակցության ղեկավարը։
Ես միաժամանակ կարծում եմ նաև, որ այս համաներումով մարտի 1-ի էջը փակված երբևէ չի կարելի համարել, որովհետև մարտի 1-ի էջը, ինչպես եւ հոկտեմբերի 27-ը, հնարավոր է փակված համարել միայն դրանց լիակատար բացահայտման արդյունքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արդյոք հայտարարված համաներումով փակվեց մարտի 1-ի էջը։ Եվրահորդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին հրաժեշտ տվող Թերի Դեյվիսին այս նույն հարցն է ուղղել Ստրասբուրգում Եվրահորդի խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին հետևող մեր թղթակից Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք Աննայի պատրաստած հաղորդումը և Դեյվիսի պատասխանը։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դեյվիսը այսօր հրավիրեց այս պաշտոնում իր վերջին ասուլիսը, նրա լիազորությունների ժամկետը ավարտվեց, և այս ասուլիսի նախաբանում նա նախընտրեց արտահայտել իր մտահոգությունը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում բռնությունների աճի կապակցությամբ, և այս առնչությամբ հիշատակեց նաև Կովկասյան տարածաշրջանը և մասնավորապես Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած դեպքերը։ Ըստ նրա, բռնությունները վկայում են քաղաքական մշակույթի պակասի մասին։ Մենք հնդրեցինք պարոն Դեյվիսին պատասխանել հետևյալ հարցին. Հայաստանի ազգային ժողովը հայտարարեց համաներում և ընդդիմադիրների մի խումբ արդեն ազատ է արձակվել, թեև շատերն էլ դեռ բանտում են։ Արդյոք կարծում է, որ այսպիսով փակվեց մարտի 1-ի էջը։
No, but still some very important issues outstanding from what happened a year ago.
Ոչ, դեռ արկա շատ կարևոր հարցեր կան այն մասին, թե ինչ կատարվեց 1 տարի առաջ։ Եվ ես դեռ շատ մտահոգված եմ այն իրողության շուրջ, որ որևէ մեկը չի ձերբակալվել եւ չի պատժվել մահվան դեպքերի համար։ Ասում են, թե մեկ ոստիկան է սպանվել, բայց սպանվել են նաեւ շատ այլ մարդիկ, ովքեր ոստիկաններ չեն եղել եւ սպանվել են 1 տարի առաջ։ Դա սպանություն է։
Well, a lot of other people who are not police officers were killed a year ago. That's murder.
Կարծում եմ, դա ահավոր է, որ ոստիկանությունը Հայաստանում չի կարողացել գտնել նրանց, ովքեր պատասխանատու են այս սպանությունների համար, որպեսզի դատական գործ հարուցեն։ Ես ասացի, մտահոգված եմ, որ մարդիկ են ձերբակալվել, բայց ավելի շատ մտահոգված եմ, որ մարդիկ են սպանվել.
I'm even more concerned about people who are killed.
Թերի Դեյվիսի ասուլիսից մանրամասներ էր հաղորդում Աննա Իսրայելյանը, որ այժմ Ստրասբուրգում է աշխատում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացեք, այսօր տպագիր մամուլի ուշադրությունը հիմնականում համաներման հարցին է ուղղված, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագրականն այսօր գրել է Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ասում է. Այն, որի հեճուկս համաներման արարի մեր երկրում օրենքի թերիշխանության և իրավունքների անհավասարության պարտադրանքով հարատևելու է համոզմունքների համար կալանավորված քաղաքացիներ ունենալու հակահայկական խարանը, հետխորհրդային Հայաստանի ողջ հետագծով ապացուցված ու արդեն կայացած իրողություն է։ Արդարամտության ու ճշմարտասիրության, միասնության ու ազգային շահի մասին գեղեցկակազմ ճառդասությունները իզորուչ են սկողելու համար այս բյուրեղյա ինքնաճանաչումը։ Մարտի 1-ի համապետական ողբերգության փաստապարտակ դիպաշարը շարքային քաղաքացու աչքի առջև է և նրան ուղված անարգանք ու կամահրանք։ Ոչ մեկը պակաս չէ Հայաստանի 3 նախագահներից, և հենց նրանք են, ում հարկ է իրենց այդ օրերի առարկների ու գործողությունների մասին վկայություն տալ հայ ժողովրդին։ Ընտրությունից ընտրություն տեր հրճակվող ժողովուրդը պարտական չէ ոչ մեկին, ոչ էլ սերունդները պատանդ, այլ իր ղեկավարների նախավերջին հաշվետերը, մինչև Աստված։ Իսկ լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Համաներումը փաստացի Հայաստանում բաց է թողնում արդարադատության խնդիրը։ Համաներում արդարադատություն չէ, եթե նույնիսկ հավատանք, որ այն բարի կամք է, ապա միևնույն է, արդարադատության խնդիրը մնում է բաց։ Բանն այն չէ, որ քաղբանտարկյալները ազատվում են, խնդիրն այն է, թե ինչու կային նրանք։ Համաներումը չի տալիս այդ ինչուի պատասխանը, չի լուծում այդ ինչուի խնդիրը, իսկ քաղբանտարկյալները թվաբանություն չեն, նրանք կամ կան, կամ չկան։ Եթե նույնիսկ կա գետ մեկ քաղբանտարկյալ, դա արդեն իսկ խնդիր է պետության համար։ Եվ այդ խնդիրը շատով ու քչով չի որոշվում կամ որակվում։ Դրանից բացի, համաներումը համենայն դեպս այն ամբողջական մթնոլորտի տրամաբանությամբ, որում ընդունվեց, ենթադրում է, որ չլուծված է մնում մարտի 1-ի խնդիրը։ Այդ օրը զոհերի համար պատասխանատվության, մեղավորների հայտնաբերման և պատժման խնդիրը։ Հայոց աշխարհի հետ այս հարցերի մասին զրուցել է մարտի 1-2 իրադարձությունները ուսումնասիրող ժամանակավոր անձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, ով ասում է. Համաներում հայտարարելուց անմիջապես հետո արմատականների ուղեղային կենտրոնը իրենց սպասարկող մամուլի ու լրատվության այլ միջոցների օգնությամբ իսկույն պայքար սկսեց մարդասիրական ու իրավական այս ակտի դեմ։ Ամեն կերպ ու բոլոր հնարքներով փորձ է արվում նսեմացնել, խեղաթյուրել համաներումից ակնկալվող հասարակական արդյունքը և դրա նշանակությունը։ Միշտ եմ հավատացած եղել և այդ մասին պարբերաբար արտահայտվել, որ արմատականների առաջնորդը երբեք էլ չէր ցանկանա, որ իրենց հավակնությունների պատճառով ազատազրկված անձինք ազատության մեջ հայտնվեն։ Նրանց տուժածներ, դժգոհներ, նահատակներ են հարկավոր, այլապես չեն ունենա հետևորդներ ու կողմնակիցներ և չեն կարողանա իրենց հավակնությունների համար պայքարը շարունակել։ Ժամանակը գրում է. Ղարաբաղում տեղի ունեցած տնտեսական ֆորումի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարել է, թե հաշվի առնելով Արցախի համահայկական նշանակությունը, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ Ղարաբաղում տնտեսության զարգացման տեմպը ու կենսամակարդակը ավելի բարձր լինեն, քան Հայաստանում։ Միջդեռ տրամաբանությունը հուշում է, որ Ղարաբաղը ավելի ամուր ու հուսալի է, եթե ամուր և հուսալի է Հայաստանը։ Գնահատելի է այն հոր անձնավորությունը, որն ինքը չի ուտում, այլ ուտելիքը տալիս է երեխաներին, սակայն դա ամենևին առողջ իրողություն չէ, քանի որ երեխաների պաշտպանը առողջ ու ամուր հայրն է։ Հետևաբար ճիշտ է այն, որ հայրը երեխաներին չկերակրի իր հաշվին, այլ լինի կեսարինը կեսարին, աստծունը աստծուն։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանի խոսքի դեպքում անկարողությունը երևում է ակնհայտորեն, քանի որ չեն կարողանում զարգացնել Հայաստանը, քանի որ Հայաստանը գահավիժում է իշխանության վարաստնտեսական քաղաքականության, ինչպես նաև ընդհանրապես կառավարության ամենակեր տրամաբանության հետևանքով, պետք է ելքը որոնել Արցախի մեջ։ Ազգի մեկնաբանը գրում է. Հունիսի 24-ին սպասվելիք ԵԽԽՎ լեագումար նիստին Հայաստանի հարցի լսումը հազիվ թե պրոբլեմներ առաջացնի, քանի որ արդեն իսկ Երևանում Պրեսկոտի ու Կոլումբիայի պահվածքն էր հուշում։ Հայաստանի իշխանության ձեռնարկած քայլերից շատերը եվրոպացիների սրտով են, և նրանք չեն ուզենա Հայաստանին զրկել հետագա բնականոն ճանապարհ անցնելու հնարավորությունից։ Իսկ թե Հայաստանն առայժմ կմնա մոնիտորինգի տակ, դա արդեն երկրորդական է։ Խնդիր չի լինելու գոնե առայժմ, որովհետև քանի դեռ ուժեղ ընդդիմություն չի ձևավորվել, ոչ ոք իշխանությունից հաշիվ չի պահանջելու, եվրոպացիների անդորն էլ խանգարող չի լինելու։ Անգամ նրանից, որ այս անգամ Հայաստանի պատվիրակության է Ստրասբուրգը մեկնում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ցույց է տալիս, որ Ստրասբուրգում ոչ մի վատման չի լինելու, քանի որ նա սովորաբար հայտնվում է այնտեղ կամ ազգային ժողովում ելույթ է ունենում այն ժամանակ միայն, երբ դրական ելքի սպասումը 95%-անոց է։
Օրվա մամուլի հրապարակումները պատրաստել էր և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Իրականացված համաներումով պայմանավորված առաջընթաց պարտավորությունների կատարման հարցում կա։ Երեք Հայաստանի մասին իր գնահատականը այսպես ներկայացրեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովը։ Արդեն կա նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբեի պատրաստած զեկույցը, այն տեղեկացնեմ, վաղը Հայաստանի հարցի քննարկումից առաջ ևս մեկ անգամ քննարկման կտրվի մոնիթորինգի հանձնաժողովում։ Հայաստանյան պատվիրակությունն ի դեպ զեկույցում փոփոխություն կատարելու մասին 10-ից ավելի առաջարկներ է ներկայացրել հանձնաժողովին։ Դրանք ընդունվելու դեպքում արդեն վերափոխված տարբերակով Պրեսկոտի և Կոլումբիայի հեղինակած զեկույցը կներկայացվի վեհաժողովի պատվիրակների քննարկմանը, ապա քվեարկությանը, դա երեկոյան է։ Համազեկուցողների պատրաստած վերջին փաստաթղթի մասին կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վաղը երեկոյան ԵԽԽՎ լիագումար նիստում Հայաստանին վերաբերող զեկույցն է քննվելու։ Մինչև լիագումար նիստում քննարկման դրվելը, վաղը զեկույցում կարող են լրացումների առաջարկներ արվել, սակայն էական փոփոխություններ այս նախագծում չեն ակնկալվում։ Զեկույցում մասնավորապես ասվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները առաջընթաց են գրանցել վեհաժողովի պահանջները կատարելու հարցում, սակայն մոնիթորինգը Հայաստանի հանդեպ շարունակվելու է։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի կողմից առաջընթաց է համարվում մասնավորապես, որ մարտի 1-2 իրադարձությունների քննությունը սկսվել է։ Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների են ենթարկվել վիճահարույց կետերը։ Օրենսգրքի 225 և 300 հոդվածների փոփոխությունները վեհաժողովը դիտարկում է որպես իշխանությունների պատրաստակամությունը կատարել վեհաժողովի պահանջները, սակայն միևնույն ժամանակ վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնում, որ այս փոփոխությունները ազդեցություն չեն ունենում այլ դեպքերի վրա, ինչպես օրինակ այն գործերը, որոնց մարդկանց մեղադրել են միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Իրականացված համաներումը նույնպես ողջունելի է վեհաժողովի համար, սակայն դրա արդյունքում մարտի մեկի դեպքերի առնչությամբ կալանավորված ոչ բոլոր անձինք են ազատ արձակվել։ Միևնույն ժամանակ մոնիթորինգի հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնում մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի լուծարման կապակցությամբ, գտնելով, որ խումբը լուծարվել է դրա անդամների միջև անհաղթահարելի լարվածության պատճառով, սակայն մոնիթորինգի հանձնաժողովը գտնում է, որ փաստահավաք խմբի լուծարումը չպետք է թույլ տալ, պետք է անցկացնել վստահություն ներշնչող հետաքննություն, ինչպես պահանջում է վեհաժողովը։ Այդ պատճառով, չնայած համաներումը նշանակում է, որ իշխանությունները կատարել են վեհաժողովի կարևորագույն պահանջներից մեկը, սակայն այդ արդյունքները չպետք է դիտարկել որպես գործընթացի ավարտ, և մոնիթորինգի հանձնաժողովը շարունակելու է հետևել իրականացվող գործընթացներին։ Վեհաժողովը նաև լուրջ մտահոգություն է հայտնում, որ գլխավոր դատախազության կողմից մարտի 1-2 10 զոհերի մահվան հանգամանքների քննությունը մինչ այժմ որևէ շոշափելի արդյունքների չի հանգեցրել, և խիստ կարևոր է համարում, որ հետաքննությունը ընթանա նորմալ առանց հետագա ձգձգումների։ Հավաքներ ժողովներ ցույցեր անցկաց նելու օրենքում վիճահարույց փոփոխությունները հանվել են, և չնայած դրան վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնում, որ հանրահավաքներ անցկացնելու դիմումները իշխանությունները մերժել են տեխնիկական կամ այլ պատճառներով, այսպիսով գործնականորեն հնարավորություն չստեղծելով մարդկանց արտահայտելու իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Այսպիսով վեհաժողովը իշխանություններին ևս մեկ անգամ կոչ է անում հարգել քաղաքացիների ազատ հավաքների իրավունքը։ Այս բանաձևի նախագծում էլ անդրադարձ կա ԱՄԵԿ պլյուսի հարցին։ Վեհաժողովը շարունակում է պնդել իր այն դիրքորոշումը, որ թվայնացման գործընթացը չպետք է ազդի ԱՄԵԿ Plus-ին լիցենզիա տրամադրելու եւ Եվրադատարանի որոշումը կատարելու վրա։ Բանաձևի նախագծում տեղ են գտել նաեւ գնահատականներ Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ։ Վեհաժողովը նկատի է առնում միջազգային դիտորդական կազմակերպության կարծիքը, սակայն բազմաթիվ ահազանգեր ընտրախախտումների եւ ընտրակեղծիքների վերաբերյալ ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ընտրական գործընթացների վերաբերյալ վստահությունը շատ ցածր է։ Դա նշանակում է, որ ընտրական օրենսգրքում պետք է բարեփոխումներ կատարվեն։ Վեհաժողովը գտնում է, որ նախորդ բանաձևերում պարունակվող պահանջները նախագահական ընտրություններից հետո առաջացած քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու գործողությունների իրատեսական ծրագիր կազմել մնում է ուժի մեջ։
Տաթևիկ Լազարյանն էր պատմում։ Մարտի 1-ի դեպքերը բազմաթիվ չպարզված հարցեր թողեցին, որոնց նաև փաստահավաք խումբը պետք է պատասխաներ, սակայն Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով այն լուծարեց։ Ու չնայած դրան, արդեն նախկին խմբի ընդդիմադիր անդամները նախորդ շաբաթավերջին մամուլում հրապարակեցին փաստեր, որոնք նրանց գնահատմամբ բացահայտում են, թե ովքեր են տվել հատուկ միջոցի Չերյո Մուխայի կիրառման հրամանը։ Հնչեցին անուններ եւ իրենց ձեռքի տակ եղածը մարտի 1-ի հանձնաժողովին հանձնեցին։ Այսօր այդ նույն փաստահավաք խմբի իշխանական անդամն է խոսել եւ ասել է, թե ներկայացված այդ փաստերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Թեման ամբողջացրել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման արդեն նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը հրապարակած վերջին զեկույցում արձանագրում են, որ մարտի 1-ին Չերյո Մուխա 7 գազային նռնակները կիրառելու իրենց բնորոշմամբ Ապուրինի հրամանները տվել են ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը, ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի 1001 զորամասի հրամանատար Բագրատ Խաչատրյանը, նույն ջոկատի հրամանատարի տեղակալ Մարտիրոս Դավրանյանը, ոստիկանության թիվ 1033 զորամասի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Արմեն Անտոնյանը, իսկ հատուկ միջոցների կիրառման խմբի 4 անդամները՝ Ավետիկ Աթարբեկյանը, Լևոն Հակոբյանը, Մկրտիչ Ղարիբյանն ու Վարդան Սահակյանը, կատարել են հրամանը, գիտակցելով հանդերձ, որ գազային նռնակները կրակելու վերաբերյալ այդ հրամանները անօրինական են։ Ուստի փաստահավաք խմբի անդամները անհրաժեշտ են համարում հրաման տվողների եւ կատարողների առարկներում պարզել դիտավորյալ սպանությունը փորձի հանցակազմի առկայությունը ըստ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի։ Իսկ հրամաններն ապօրինի են որակում, վկայակոչելով հատուկ միջոցների կիրառման կարգը սահմանող օրենսդրությունը, փաստաթղթերն ու մեթոդական ձեռնարկները։ Զեկույցը ուղարկվել է Մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին, ինչպես մեզ է զրույցում պարզաբանեց հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանը, բացի այն, որ Չերյո Մուխա 7-ը կիրառելի է միայն փակ տարածքներում, արգելվում է կիրառել մարդկանց խմբավորումների վրա, բայց կիրառվել է։
Կիրառման հեռավորությունը 650 մետր է մինչև։ Մոտապես 20-ից 30 մետրի վրա նա ավելի սրընթաց է ծակում փայտը, մարդուն եւ ամեն ինչ ինչ կա, քան գնդակը։ Դրա համար ավելված է այդպիսի մոտ տարածքում ընդհանրապես ճերմուխա 7-ը կիրառել։
Մեկ կիրառվել է։
Եթե մարդիկ վիրավորվել են, մարդիկ զոհվել են, ոչ մի ոչ մի, ունեմ հատուկ նշանակության ջոկատը կիրառել է 35 հատ։ Բոլորը հայտնի են, ովքեր են կիրառողները, բոլորը բացատրություն տվել են։ Իմ ու տպավորություն է ստեղծում, ես չգիտեմ դրանք ովքեր են դեռ, բայց այն մարդիկ, ովքեր դրա հրահանգը տվել են, գիտեք, իմ ու տպավորություն է ստեղծում, որ այդ մարդիկ հստակ իմացել են, որ Չերյո Մուխա 7-ի պարագայում նույնականացնել, թե ով է դա արել, անհնար է։ Այնինչ փամփուշտի դեպքում, երբ որ կրակի, միանշանակ է փամփուշտը պիտի գտնվեր, նույնականացվեր և հայտնի կդառնա, թե դա ով է արել։ Իմ կարծիքով սկզբանե պլանի մեջ ինչ-որ մեկի հստակ եղել է, թե ինչպիսի միջոց կիրառել, նույնիսկ այն պատագայում, եթե որ ասած մի հարասը ուղղակի դիմահար պիտի կրակեն, այնպես անեին, որպիսի հետագայում որևէ ձևով անհնար լինել գտնել, թե դրանք ովքեր են արել։
Արձանագրելով, որ չեն պահպանվել հատուկ միջոցներ կիրառելու ընդհանուր պայմանները, այսինքն դրանք կիրառվել են առանց նախազգուշացման և քաղաքացիները ժամանակ չեն ունեցել պաշտպանվելու կամ փախչելու, զեկույցը անհրաժեշտ է համարում իրավական գնահատական տալ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ նախազգուշացման գործընթացն անտեսելու փաստին, ենթադրելով, որ կարգը պահպանելու դեպքում հնարավոր էր ունենալ նվազ թվով զոհեր և վիրավորներ։ Այստեղ ևս արձանագրվում է, որ Չերյո Մուխա 7-ի օգտագործման հետևանքով ցուցարարներից 3-ը զոհվել են, են, 3-ը ծանր վնասվածքներ են ստացել, 15 զինծառայողներ էլ թունավորվել են։ Զեկույցի իրավական գնահատական է ենթադրում նաև հատուկ միջոցների կիրառումից տուժած քաղաքացի Խաչիկ Դավթյանին իրավապահ մարմինների կողմից խոշտանգելու փաստի առնչությամբ։
Մեզ մինում պես հանձնաժողովում, Խաչիկ Դավթյան տեղյակ է պահել, որ հատուկ քննչական ծառայություն է արվել։ Երբ որ իրեն տարել են հարցաքննության, ոտքը դեռ վնասված, այնտեղ իրեն իր պատմածով, որպեսզի ստանան այն ցուցմունքները, որը պետք է խոշտագման են ենթարկել, ծեցել են ոտքը, բայց այն վիրավոր ոտքը սկսել են, այսպես ասած, բոլորել և այլն, և ասել են, եթե դու չտաս այն ցուցմունքները, որը մեզ պետք է, քո ոտքը երկրորդ անգամ կջատենք։ Սա մեզ էլ է ասել Խաչիկ Դավթյանը։
Հիմնվելով Դավթյանի ցուցմունքի վրա, զեկույցը նաև անհրաժեշտ է համարում քննարկել մարտի 1-ի 11-րդ զոհի առկայության հարցը։ Արամ Կարապետյանն ասաց, որ հանձնաժողովել են անման բան ասել։
Կվել է մեր մոտ նույնպես բացատրություն, որ իրենից տարբերս 10-20 մետր աղել է։ Մեկ մարդ, ոնց ինքը ասեց, ես այդպես կդգնեմ, որը առաջ էր գնում, գլուխը պայթեց, ասել, և ընկավ, ամեն ինչ ասես ծխվեց, և ինքը ընկավ։ Եվ երբ որ ես հարցրեցի, պարոն Դավթյան, Ալի ասել, որ դա այն զոհերից մեկն է, որը դուք արդեն մենք գիտենք և այդ ասեց ոչ, այդ մարդու նկարագիր է, տեղը, գործողության ձևը, ինչպես է զոհվել, որևէ մի մյուս դեպքերի հետ չի համախնում, այսինքն դատելով, եթե ճիշտ է ասում, ճիշտ է հիշում, ճիշտ է նկարագրել, մենք ունենք 11-րդ զոհ, եթե ճիշտ է նշում, բայց Խաչիկ Դավթյանից բացի որևէ մեկը այդ մասին չի ասում։
Մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մեզ ասաց, որ փաստաթուղթը հանձնաժողովում քննարկել են, այն փաստարկները, որ հիմնավոր են և ապացուցված կօգտագործվեն, իսկ որը այլ նյութերով մերժվում է, չեն օգտագործվի։ Պարոն Նիկոյանը առայժմ չմանրամասնեց, թե որ փաստարկներն են ոչ հիմնավոր։ Հիշեցնեմ, այս փաստաթղթի հրապարակումից մի քանի շաբաթ առաջ փաստահավաք խումբը լուծարվեց, խմբում կոալիցիայի նախկին ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավակյանը այսօր Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի ներկայացրած զեկույցը որակեց անհիմն, հայտարարելով, որ համապատասխան փաստական նյութը եղել է սեյֆում, որի բանալիները այդպես էլ անհասանելի են մնացել նրանց համար։
Դա բացարձակապես իրենց ստեղծագործությունն է, ոչ մի պաշտոնական նյութ այդտեղ չկա, որովհետև նրանք չեն հասցրել մշակել այդ նյութը։ Այն, ինչ որ նրանք գրել են, հիշողությամբ։
Իրենց նախկին գործընկերոջ հայտարարություններին ոչ Անդրանիկ Քոչարյանը, ոչ Սեդա Սաֆարյանը չցանկացան հակադարձել, ասելով միայն, որ Ռոբերտ Ավակյանը կարող է ժամանակին իր անհամաձայնությունը հայտնել գրավոր հատուկ կարծիքի տեսքով, ինչը չի արել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Իրանում ծավալված ետընտրական իրադարձությունները ինչքանով են ազդել Հայաստան մտնող բեռնափոխադրումների վրա։ Ազդել են Հովանես Շողիկյանի հետ զրույցում պնդելը բեռնափոխադրող մի ընկերության ղեկավար։ Հեռավոր Արևելքից Չինաստանի Արաբական Էմիրություններից Հայաստան մտնող բեռներ ընկերությունը նախընտրում է այժմ փոթիով տեղափոխել, ռիսկի չդիմելով։ Սակայն պաշտոնյաների հավաստմամբ դեպքերը մեզ վրա այդ առումով ազդեցություն չեն ունեցել։ Կարծիքները համադրել է Հովանես Շողիկյանը։
Դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումները հիմնականում իրականացվում են Իրանի և Վրաստանի տարածքով, և քանի որ նախագահական ընտրություններից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակը վերջին օրերին լարված է, փորձեցինք Հայաստանի մաքսային մարմիններից ճշտել, արդյոք իրանական զարգացումներն ինչ-որ ձևով ազդել են դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումների ծավալների վրա։ Այս հարցն ուղղեցինք Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան Մեղրիի մաքսակետի պետ Սամվել Հայրապետյանին։
Ներքաղաքական իրավիճակը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում չի անդրադարձել դեռնաշրջան առնչյան ապրանքափոխադրումների վրա։ Դրա մասին վկայում են նաև մեր ձեռքի տակ եղած թվերը, ամենօրյա, որոնք մենք քննարկում ենք մեր մոտ։ Ուրեմն, խոսելով թվերի լեզվով, կասեմ, որ ամսի սկզբից մինչև հունիսի 10-11 ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետություն ներմուծվել է 546 բեռնատար մեքենա։ Հունիսի 11-ից մինչև հունիսի 22-ը ներառյալ Հանրապետություն ներմուծվել է 708 մեքենա։
Սամվել Հայրապետյանը հստակեցրեց, որ խոսքը և ուղղակի և տարածիկ փոխադրումների մասին է, այսինքն վիճակագրությունը փաստում է, որ բեռնափոխադրումների քանակը դեպի Հայաստան Իրանում ստեղծված ներքաղաքական լարված իրավիճակի օրերին նույնիսկ ավելացել է։ Նկատվել է արդյոք բեռնափոխադրումների տարածման փոփոխություն և արդյոք գործարարներն այս օրերին նախընտրում են Վրաստանով փոխադրել իրենց բեռները։ Հարցրեցի Հայրապետյանին։
Ելնելով կոնկրետ մեր մոտ ստեղծված իրավիճակից, ես կասեմ, որ նկատելի չէ այդպիսի միտում, և որևէ խոչապել չեմ նկատում, ասենք, գործարար տարիների շրջանում մարդիկ աշխատում են ակտիվ ինչպես աշխատել են մեր համազգով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օգտագործում։
Այդուհանդերձ Պաշտոնյան վկայում է, որ նախորդ տարվա համեմատ զգալի տարբերություն կա Իրանից դեպի Հայաստան իրականացվող ապրանքաշրջանառության ծավալների մեջ։
Կարծում եմ դա արդեն Իրանի Հանրապետության ներկայացած միջազգային ծավալ չի ընդհանուր համաշխարհային տեսականի դրամի հետ կապված։ Կարծում եմ տարբերությունը զգալի է, բայց սկսած երևի թե արդեն մայիս ամսվա վերջերից կարծես թե ավելի շատ դեպի դրական ուղղություն ավարտվում է։
Ըստ Մաքսակետի Պետի 2008 թվականի մայիսին դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումը իրականացրել ավելի քան 2500 բեռնատար ավտոմեքենա, իսկ այս տարվա նույն ամսին դրանց թիվը եղել է 1400-ից մի փոքր ավելի։ Միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ՍԱԹ-ի ընկերության տնօրեն Մակար Արաքելյանն էլ մեզ հետ զրույցում փաստեց, որ Իրանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները չեն ազդել իրենց ընկերության վրա։
Մեր ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է Իրանա-տրանզիտ, այսինքն այն բեռները, որոնք Չինաստանից հեռավոր արևելքից ներմուծվում էին Հայաստան, մենք օգտագործում ենք Իրանը որպես տարանցիկ երկիր։ Այս պարագայում, այսինքն ճգնաժամ հետ կապված, երբ որ սկսվեց բավական գնահիչեցում համաշխարհային տրանսպորտային փոխադրումների մեջ, հատկապես նավային փոխադրումների մեջ եւ նույնիսկ ցամաքայինի մեջ, Իրանը կարծես թե իր տարածքով ճգնաժամի ազդեցությունը չզգաց եւ այս պարագայում հատուկ զեղչերի եւ գնահիչեցման խնդիր չունեցավ։
Սա ըստ ընկերության տնօրենի պատճառ է դարձել, որ իրենց հիմնական պատվիրատուները հրաժարվեն բեռներ փոխադրել Իրանով։ Այդուհանդերձ Մակար Արաքելյանի խոսքով Իրանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո իրենց պատվիրատուների շրջանում բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար տարածքի երկրի ընտրության հարցում փոփոխություններ են նկատվել։
Ես կարծում եմ, մի գուցե ինչ-որ չափով դա կախված լինի ռիսկի գործոնների հետ, որտեվ այդ ընկերությունները նախկինում Իրանի տարածքն էին տարանցիկ օգտագործում հեռավոր արևելքից Հայաստան բերելու համար, իսկ հիմա կոնկրետ պատվերներ ունենք, որ ուզում ենք բերել, որ մարդիկ դիմել են ուղակի փոթիով բերելու համար։ Ճիշտ է, փոթիով ավելի տնտեսապես ձեռնատու է, բայց չի բացառում նաև այստեղ ռիսկի գործոնը կարող է ունենալ, որ մարդիկ անհանգստանում են, որ չգիտեն վաղը չեմ իսկ իրենց ապրանքի հետ ինչ կլինի Պակիստանի տարածքում։
Զրուցակիցս հիշեցրեց, որ անցյալ տարի հակառակ պատկերներ վրաց-ռուսական պատերազմի ժամանակ, երբ պատվիրատուները նախընտրում էին բեռները տեղափոխել Իրանով։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Վանաձորում է եղել, այցելել է Պրոմեթեի Քիմպրոմ գործարան և այդ այցից պարզ է դարձել, որ չնայած գործարանի ղեկավարությունը ակնկալում էր, բայց պետությունը վարկ չի տրամադրելու ընկերությանը, որովհետև շահութաբեր չէ։ Լսենք Վանաձորի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի Քիմպրոմը ռուսական 500 միլիոն դոլար վարկից ոչ մի ցենտ չի ստանա։ Ընկերության սպասումները, թե նաև մասնավոր ընկերություններին ուղղվող ռուսական վարկը իրենց էլ կհասնի, չարդարացան։ Վարչապետն ասում է, որ Քիմպրոմին վարկ չտրամադրելու պատճառներից մեկն էլ նրա շահութաբերության ցածր մակարդակն է։
Վարկ վերցնելը այնքան էլ լավ բան չի գործարանի համար, որտեղ շահութաբերության մակարդակ շատ ցածր է։ Դա նշանակում է, որ գործարանը աշխատելու է հիմնականում վարկային տոկոսները սպասարկելու համար։ Մենք ծրագիր ենք անում, որի նպատակն է սեփականատիրոջը ցույց տալ, որ գործարանը դուրս է գալիս շահութաբերության մակարդակի վրա, պետությունը լուրջ ծրագրեր է իրականացնում այդ ուղղությամբ եւ գյուղատնտեսության ոլորտում, եւ շինարարության ոլորտում, կարբիդի օգտագործման ոլորտում, եւ դա նշանակում է, որ սեփականատերը տեսնելով, որ շահութաբեր կարող է գործարանը աշխատել, նա ներդրումներ կկատարի։
Որոշվեց նաև, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացնելով Քիմպրոմի կողմից արտադրվող պարարտանյութերի օգտագործման ծրագիր կաջակցի Քիմպրոմի գործունեությանը։
Մեր յուղ նախարարությունը կներկայացնի համալիր ծրագիր պարարտանյութերի օգտագործման վերաբերյալ, որովհետև իրավականի քիմիական համալիրը ի վիճակի է արտադրել պարարտանյութեր, որակյալ պարարտանյութեր, որոնք խիստ անհրաժեշտ են մեր գյուղատնտեսության համար, եւ այդ համալիր ծրագիրը հնարավորություն կտա մեզ պլանավորել մեր գյուղատնտեսության զարգացումը մեր սեփական պարարտանյութերի հիմքի վրա։
Հարկ է նշել, որ մինչ այժմ հենց կառավարության որոշմամբ գյուղացիներին տրվող պարտանյութը ներկրվում էր մասնավոր ընկերության Դվին կոնցերնի միջոցով, իսկ վերջինս էլ այս տարի թերացել է իր գործում գյուղացիներին թողնելով առանց պարտանյութի։ Վարչապետը հույս ունի, որ Քիմպրոմը կարողանա գրավել պարտանյութերի տեղական շուկան, ինչպես նաև կրկին դուրս գալ միջազգային շուկա։
Եթե մենք ուղղորդենք մեր գյուղացիներին, որպեսզի նրանք անցում կատարեն հայկական պարտանյութեր, եւ դա բնականաբար գործարանի համար կբացի մեծ շուկա, հայկական շուկա, եւ նրանք հիմքով կարող են արտադրել պարատանյութեր արդեն մեր շուկայի համար։
Տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում Քիմպրոմը դադարեցրել էր կարբիդի արտադրությունը։ Սրա հետևանքով ընկերությունը տուն է ուղարկել աշխատողների մի մասին, ինչպես նաև չի վճարել 3 ամսվա աշխատավարձ։ Ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Սնեգիրովը հույս ունի, որ այս տարեվերջին կարբիդի գները միջազգային շուկայում կբարձրանան ու իրենք կկարողանան գործարկել նաև այս արտադրամասը։ Իսկ ջերմաէլեկտրակայանում, որտեղ շինանյութեր են սկսել արտադրել, 3 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ Վարչապետն այցելեց պարարտանյութի վերջերս վերագործարկված կորունդի արտադրամասեր, ծանոթացավ ջերմաէլեկտրականի վերափոխված գործունեությանը։
Էֆեկտներն ավել դա երմություն ուղղի օգտագործել եք սուշիլքայի համար, հա։
Ուրեմն դա հաշվարկը 100 տոննա ժամում պետք է մենք գոլուշ կանայինք։ Մեր հզորությունները զավոդը մոտ 40-ից 80 է գալու այդ ցիկլի համար։ 20-ը ոնց մնում է ռեզերվ, որը եթե մենք օգտագործենք։
Այստեղ սկսել են շինանյութեր արտադրել, որոնք ըստ վարչապետի կմատակարարվեն աղետի գոտու վերականգնման շինարարությանը։ Տիգրան Սարգսյանի կարծիքով 2 ամիս անց պարտանյութերի արտադրությունը լայն թափ կստանա, մինչ այժմ թողարկվել է առաջին խմբականակը փորձնական ու ուղարկվել գյուղացիական տնտեսություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ստեփանակերտը նոր օդանավակայան կունենա, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում աշխատող մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ կառավարությունն էլ այստեղ կարծես թե պատրաստվում է այդ իրադարձությանը կարգի բերելով քաղավիացիայի մասին օրենսդրությունը։
Ըստ որոշ աղբյուրների, Լեռնային Ղարաբաղում առաջին օդանավն արդեն կարող է վայրեջ կատարել 2010 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Պաշտոնական աղբյուրները խուսափում են մեկնաբանել այս լուրը, վաճառաբանելով, որ ԻԿԱՕ միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության հետ պայմանավորվածությունները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության նիստում տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սուրեն Թամրազյանը ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական ավիացիայի մասին որոշումների և նախագծերի փաթեթը, որով էլ կարգավորվում է քաղաքացիական ավիացիայի և ավիացիոն անվտանգության առնչվող հարցերը։ Սուրեն Թամրազյանը հայտնեց, որ սկսվել է օդանավակայանի շինարարական աշխատանքները և հղում անելով քաղաքաշինության նախարարությանը ասաց, որ աշխատանքներն ավարտվելու են հաջորդ տարի աշնանը։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ օդանավակայանի շինարարության նախագծանախահաշվարկային մշակման աշխատանքները ևս ավարտման փուլում են։
Որոշումների նախագծի փաթեթով նպատակը ուղղված են ապահովել միջազգային և ներքին քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգությունը, ուղևորների, օդանավի անձնակազմի անդամների, վերգետնյա անձնակազմի և հանրության կյանքին օրապտությանը, անվինական միջամտության գործողություններից քաղաքացիական ավիացիայի պաշտպանության կանոնակարգերի մշակման ու դրանցով սահմանված կազմակերպչական միջոցառումների իրականացման միջոցով։
Ղարաբաղում օդային տրանսպորտը դադարեցված է 1992 թվականից։ Այստեղ գործող տրանսպորտի միջոցներից միայն ավտոմոբիլայինն է։ Կառավարության առընթեր արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության տրանսպորտի բաժնի պետ Տիգրան Գաբրիելյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում փաստեց, որ օդային տրանսպորտի առկայությունից միանշանակ դժելու է Հայաստանի հետ կապող երթուղիների ուղևորահոսքը։
Օդային տրանսպորտը ազդելու է տաքսամատորի վրա, մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումների վրա, քանի որ սակագների հետ կապված, ասենք, տաքսի օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն են ավելին վճարել, քան կանոնավոր ուղևորափոխադրումներով երթևեկելը, եւ բնականաբար այդ մարդիկ ավելի շատ կօգտվեն օդային տրանսպորտով, սակայն ուղևորին պետք է 10 հնարավորություն ընտրելու, եւ այդ իսկ առումով իհարկե շատ կարեւոր է, որ օդային տրանսպորտը գործի։
Տիգրան Գաբրիելյանի կարծիքով օդային տրանսպորտի գործունեությունն իր հետ մրցակցություն է բերելու, որից շահելու է ուղևորը։
Մի շարք ուղևորներ գալիս հասնում են Հայաստան ու Ղարաբաղ, չեն կարող հասնել դժվար ճանապարհի պատճառով, ասենք բավականին երկար ու դժվար է ճանապարհը։ Հարմար սակագներով ուղևորափոխադրումները կազմակերպեն, բնականաբար մեծ աճ կտա Ղարաբաղի տնտեսությանը, կստեղծվի մրցակցություն, որի արդյունքում էլի կշահի ուղևորը։
Եվ այսպես այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական ավիացիոն անվտանգության ազգային ծրագիրը, միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության պահանջների համաձայն ստեղծվեց նաև անվտանգության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով ավիացիոն թռիչքների վերսկսման ապահովման նպատակով։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Վերադառնանք Երևան։ Հաջորդ ամսվա 4-ին կանցկացվի գրողների միության 15-րդ համագումարը։ Գրողների մի փոքրիկ խումբ մոտ 2 տարի ուզում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել և պաշտոն անկաներ ներկայիս նախագահ Լևոն Անանյանին, սակայն ապարդյուն դա նրանց չի հաջողվում։ Փոխարենը գրողների միությունը իր հերթական համագումարն ամսի 4-ին կանցկացնի, բայց էլի ոչ ինքնակամ, այս անգամ կառավարության ճշմամբ օրենքի պահանջը։ Հիշեցնեմ, Լևոն Անանյանը միության նախագահի պաշտոնն արդեն 8 տարի է զբաղեցնում, և այդ տարիների ընթացքում մեր մի շարք գրողներ անթաքույց հայտարարում են, որ ուղղակի երազում են Անանյանին պաշտոն անկանելու մասին։ Կիրականանա արդյոք նրանց երազանքը, թե Անանյանը կշարունակի պաշտոնավարել, մի քանի օրից պարզ կդառնա։ Մինչ այդ միության համագումարի կազմակերպչական հարցերին մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը կանդրադառնա, լսենք։
Ընտրությունները անգամ ստեղծագործական միությունների ղեկավարների ենթադրաբար նորանոր հակամարտությունների տեղիք են տալիս։ Միություններից շատերում միշտ էլ թեկուս փոքր, բայց միության ղեկավարության ընդդիմադիր հատված կա, որն իհայտ է գալիս հիմնականում միությունների հերթական համագումարից առաջ, բայց որպես կանոն որևէ հաջողության չի հասնում։ Այդպես էր և հենց այս տարի կայացած նկարիչների միության, կոմպոզիտորների միության հերթական համագումարների ժամանակ, բացառություն չէ թերևս նաև գրողների միությունը, որի անդամներից մի փոքր հատված Ռազմիկ Դավոյանի և Աբգ Արափինյանի գլխավորությամբ վերջին ժամանակաշրջանում մոտ տարի ու կես փորձում էր արտահերթ համագումար հրավիրել, հույս ունենալով միության նոր ղեկավար ընտրել։ Միության ներկայիս ղեկավարությունն անգամ գրական թերթում տպագրեց միության անդամների ավելի քան 380 անդամների անուններն, ովքեր դեմ էին արտահերթ համագումարին և կողմ, որ հաջորդ տարի համագումարը միայն կայանա։ Բայց ահա պարզվեց, որ համագումարն այնուամենայնիվ կայանալու է, ոչ թե արտահերթ, այլ հերթական 15-րդ համագումարը, և ոչ թե գրողների միության նախագահին Լևոն Անանյանին ընդդիմադիր գրողների պահանջով, այլ արտարադատության նախարարության։ Այս մասին այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասաց Լևոն Անանյանը, շեշտելով, որ
անշուշտ որոշակի հակասություն կար հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի և Հայաստանի գրողների միության նախորդ 14-րդ համագումարի որոշման մեջ։ Առաջինը օրենքը պահանջում է համագումարը հրավիրել յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ, իսկ քանի որ արդեն 5-6 տարի է ստեղծագործական միությունների օրենքի նախագիծը շրջանառվում է ազգային ժողովում
և չի ընդունվում
և արկախվում է, չասենք չի ընդունվում։
Ուրեմն, եւ քանի դեռ չկա ստեղծագործական միությունների մասին օրենքը, միություններն այսօր գործում են իբրև հասարակական կազմակերպությունները եւ պիտի 2 տարին մեկ համագումար հրավիրեն ըստ հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի։
Այսինքն եկավ մի իրավիճակ, երբ արտարադատության նախարարությունը եւ բոլոր համապատասխան կառույցները հրավիրելով ստեղծագործական միությունների նախագահներին հավաստիացրին, որ այսօր մշակվում է միությունների կողմից առաջադրվող պահանջներին համարժեք օրենսդրական դաշտ, և ասվեց նաև, որ այդ օրենքը կամ օրենսդրական փոփոխությունը կունենա նաև հետ հայաց անդրադարձ։
Ինչ վերաբերում է գրողների այն փոքրաթիվ խմբի մեղադրանքներին, թե միության ներկայիս ղեկավարությունը խուսափում էր համագումար հրավիրելուց և համագումարը հրավիրել միայն արդարադատության նախարարության պահանջով, ապա
այդ իրանց մեղադրանքն է, եթե մենք չենք հրավիրում իրենք, քանիցս հայտարարեցին անցած տարվա հոկտեմբերին հրավիրում են արտահերթ համագումար հունվարին, փետրվարին, մայիսի 13-ին, կարծեմ նույնիսկ կառավարության նիստերի դահլիճներին վարձել, դե թող հրավիրեին, որևէ բան չեն կարող անել, որովհետև ոչ որակ կա, ոչ քանակ կա, ուղղակի կա այս ամբողջ հասարակական մթնոլորտը խառնափնթոր դարձնելու, պղտոր ջրում աթոր որսալու այդ տենչը, բաղձանքը, որը ցավոք իրենց չի հաջողվում։
Բայց մեզ կողմից էլ գրեթե բոլոր ստեղծագործական միությունների ղեկավարները երբեք ինքնակամ չեն հրաժարվում վերը հիշել աթոռից և երկարակեցության օրինակ են ծառայում։
Ես պիտի ասեմ, որ այս աթոռը ես չեմ սեփականաշնորել և հենց որ ծնվի այն թեկնածու նախագահի, որը պիտի 8 տարվա իմ աշխատանքը ես նվիրումով վստահաբար դա կարող եմ ասել, քարը քարի վրա եմ դրել այս շենքը կառուցելու, եթե պիտի չգա այդ քարերը հանի և վաճառի, շպրտի մյուսների վրա, հենց որ հայտնվեց այդ թեկնածու, ես սիրում իմ ձայնը պիտի տամ։
Չեք տեսնում որևէ մեկը այսօր ասիք, այդպես մեկը որ լինի, ես
անձամբ չեմ տեսնում մեծ սիրով։ Ես ենքան ծրագրեր ունեմ անձնական, ես ենքան հոգսեր ունեմ, ես ունեմ Ապոլոն հրատարակչությունը, իմ սիրտը շատ նեղվում է, երբ որ տեսնում եմ այսօրվա գարունի վիճակը, որը սերունդներ է կրթել, ես բազմաթիվ առաջարկներ ունեմ պետական ատյաններում աշխատելու, բայց ես շատ եմ սիրում մեր գրողներին, մեր գրականությունը, եւ քանի դեռ ունեմ երանդ, քանի դեռ ունեմ ծրագրեր, որոնք պիտի իրագործեմ, այդ ամբողջ տարածքում ես պիտի փորձեմ իրականացնել այդ ամենը։
Այսինքն ոչ մի մտավախություն չունեք, որ այն ամենը մի մրցակից կարելի
է։ Ոչ, ես բախումների չեմ վախենում, ինչ ունենք վախելու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ապագայում ևս տրամադրված է Վրաստանի հետ խորացնելու ռազմավարական գործընկերությունը։ Այսօր Վաշինգտոնում վրաց ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը։ Վրացական կողմի պատվիրակությունը գլխավորում էր արտգործնախարար Գրիգոր Վարշաձեն։ Թեմայի մանրամասները Արմեն Քոլոյանից կիմանանք։
Երեք Վաշինգտոնում հանդիպել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգն ու Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Վաշաձեին պետք է ընդուներ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, սակայն ինչպես հայտնի է, նա օրերս արմունկն է կոտրել և հիմա կազդուրվում է։ Այդ հանդիպումը առաջինն էր ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության խարտիան այս տարվա հունվարի 9-ին Վաշինգտոնում կնքելուց հետո։
Groups on the economy, defense and security, democracy.
Մեր աշխատանքային խմբերը քննարկել են վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների լայն շրջանակը, տնտեսության, պաշտպանության, անվտանգության, դեմոկրատիայի եւ այլ հարցերը։ Այդ հանդիպումները վկայում են, որ մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս Վրաստանի հետ խարտիային եւ խորացնում ենք ռազմավարական համագործակցությունը, ասել է փոխպետքարտուղար Ստայնբերգը։ Խարտիան Թբիլիսիում համարում են բացառիկ եւ պատմական փաստաթուղթ, որով Վաշինգտոնն իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Վրաստանին։ Ոմանք այն նույնիսկ փորձել են ներկայացնել իբրև ՆԱՏՕ-ին պարզ կարգով անդամակցելու հնարավորություն ընձեռող երաշխավորագիր, այն բանից հետո, երբ 2008-ի ապրիլին Բուխարեստում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, ապա դեկտեմբերին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների ժողովում չհաջողվեց համաձայնեցնել Վրաստանին անդամակցության գործողության ծրագիրը, membership action plan-ը շնորելու հարցը։ Երեկվա ասուլիսում Ստայնբերգն ասաց, որ Միացյալ Նահանգները սատարում է Վրաստանի տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումներին և դրա ապացույցն այն է, որ կոնգրեսը հավանություն ունե տվել Վրաստանին 1 միլիարդ դոլարի աջակցության նախագծին։ Փոխպետքարտուղարը նաև շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանին Իրաքում եւ Աֆղանստանում արևմտյան ուժերին օգնելու համար։
In our meetings today, as we continue to do, we reaffirmed our strong support for Georgia's independence and territorial integrity.
Մեր հանդիպումներում մենք այսօր վերահաստատել ենք, որ վճռականորեն աջակցում ենք Վրաստանի անկախության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք շարունակելու ենք Վրաստանին օգնել արհեստավարժ բանակ կայացնելու հարցում, քանի որ Վրաստանը ներդրում ունի կոալիցիայի գործողություններում եւ բարեփոխումները իրականացնում ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը հասնելու համար։ Վրաստանը նախկինում արժեքավոր մասնակցություն է բերել Իրաքում եւ մենք հատկապես երախտապարտ ենք Աֆղանստանում դա շարունակելու Վրաստանի որոշման համար, ասել է Ստայնբերգը։ Վրաստանի արտգործնախարարը մեծ ոգևորությամբ է խոսել երեկվա բանակցությունների մասին։
It's a historic day for Georgia, like it was when we signed the charter. It is one single most important agreement in modern history of our country.
Սա պատմական օր է Վրաստանի համար, ինչպես այն օրը, երբ երբ մենք կնքեցինք այն բացառիկ խարտիան, որը անկախություն հրճակելուց ի վեր ամենակարևոր փաստաթուղթն է մեր պատմության ընթացքում, ասել է Գրիգոլ Վաշաձեն։ Նշենք, որ հունիսի 27-ից 28-ը Հունաստանում Կորֆու կղզում տեղի կունենան ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի, ապա ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստերը, եւ քանի որ Հիլերի Քլինտոնը շարունակելու է բուժումը, Միացյալ Նահանգները կներկայացնի Ջեյմս Ստայնբերգը։ Կորֆում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը կլինի առաջինը 2008 թվականի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Վեդեպյանը։ Մեր հաջորդ թողարկմանը հետևեք վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։ Նաև ընթերցեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am եւ եղեք տեղեկացված։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը այս պահին ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։